Góðan dag og velkomin í Chick Chat. Wow, hvað langt sinni hef sagt þetta. Ég held að sé alveg tæp 2 ár síðan að síðasti þáttur kom út og ég ótrúlega ánægð að vera að byrja aftur. Þetta þó svona örþáttur, í rauninni bara smá kynning, en stórar breytingar hafa átt sér stað á þessu litla sæta verkefni. Í þessari annari seríu ég, Elisabeth Hanna, kom með nýjan partnerinn Crime. Þannig að má ég kynna drottninguna, Elmu Rut Valtísdóttir.
Halló, ég heiti svo satt Elma og ég die-hard Chick Chat aðdáðandi. Það má segja það. Mm-hmm. Þannig að það bara þvílíkur heiður að fá að vera með núna í nýri seríu og það sannkölluð veisla framundan.
Við erum búin að skemmta okkur svo vel að setja upp þessa seríu.
Heldur betur. Við Elisabeth kynntum sér satt þegar vorum að vinna saman á lífinu á Vísi. Og þar komust við eiginlega að því að við ættum svolítið stórt sameiginlegt áhugamál.
Allt sem bleikt og bubbly.
Heldur betur.
Við getum alveg tala endalaust það og við gerum það.
Mm-hmm.
Þannig að núna erum við bara með mæk fyrir framan okkur.
Já, við eigum til að hittast yfir kaffibólla og ræða svona það sem helst í heimi, hvað maður að segja, Hollywood, Netflix, ræðum rosa mikið bækur. Mm-hmm. Þannig að nú erum við bara halda okkar streki nema með mæk og leifa öðrum að njóta.
Deila þessu með heiminum, þessum stóru mikilvægu málefnum.
Yes, stóru málin.
Stóru málin. Það eiginlega gott nafn líka.
Já, breyta.
Stóru málin.
Algjörlega, vonum bara að það séu fleiri sem hafa jafnmikinn áhuga á þessum stóru málum eins og við.
Já, ég ætla að leiða mér að efast að þú klikkir á hlaðvarp sem heitir Chick Chat án þess að hafa einhvern áhuga á hlutunum sem við erum að tala
Mögulega, en ég man bara þegar ég uppgötaði þetta hlaðvarp, vá hvað þetta opnaði mikinn heim fyrir mér. Ég bara, vá, það eitthvað sem hefur jafn mikinn áhuga á þessu og ég.
Þetta allavega svona besta áhugamáli heimi upp á það að gera að maður alltaf hamingjusamur.
Það rétt.
Þetta allt svona feel good.
Yes.
Vibes.
Mm-hmm. Og rannsóknarvinnan á bakvið þessa þætti ekki leiðileg.
Hún svo skemmtileg, eins og ég sagði, ég svo spennt að vera að byrja aftur að þetta í álurinu bara passion project, þetta bara ástriðan allalið.
Yes.
Þannig að við erum mjög spenntar fyrir seríunni sem framundan og endilega sendu okkur ef við erum með eitthvað pælingar eða hugmyndir, við erum mjög opnar fyrir því.
Algjörlega, við erum bara einn að taka svona oldies but goldies en samt líka vera svolítið með puttan á púlsunum með hvað í gangi í Chickflix í dag.
Mm-hmm. Það náttúrulega á blúsandi siglingu, svona rom-com samfélagið.
Já, þetta það að koma smá svona comeback í þessum heimi.
Það það.
Og við elskum það.
Við elskum það. Við erum pepparar númer 1, 2 og 10 í því.
Heldur betur. Fyrsti þátturinn komin í loftið, þannig að það bara ekkert að vanbúnaði.
Svo sannarlega ekki. Njóti vel.
Yes.